Любо, какво е най-голямото архитектурно богатство на София?
За мен най-голямото богатство на София, това е хетерогонността на града, в смисъл, че има толкова много различни стилове, събрани на едно и също на едно толкова малко място, и това би било голямото богатство на София, ако го погледнем като такова.
Говорим си за архитектурно-историческото наследство на София. Останете с Квартал.
Този епизод стига до вас с помощта на Говорен ефект.
Здравейте! Този епизод на Квартал ще си говорим за архитектурното и историческото наследство на София. Имаме двама специални гости в студиото, заедно с, разбира се, Борис Бонев, нашия кандидат за кмет.
Здравейте!
Това са Любомир Пейчев и Слава Савова. Представете се накратко.
Здравейте! Казвам се Слава Савова. Завършила съм в София музикалното училище, след което музикалната академия и по-късно бакалавър по архитектура в Glasgow School of Art. Като след това имах възможността да стажувам и да работя като архитект в Ротердам, в Нью-Йорк, в Хонг-Конг, в Берлин. Последно работих в Омаха, Хонг-Конг, откъдето се върнах миналата година, миналата есен. И по-настоящем всъщност асистирам на баща ми в един сценографски проект.
Здравейте, аз се казвам Любомир Пейчев, архитект, роден съм в София, завършил съм 35-то училище в София, след това следвах в Германия и в Англия право, както и архитектура пак в Германия и в Холандия, и завърших 2015-та там, където в Берлин, където също и работих до началото на тази година и от март месец съм отново в София.
Има ли всъщност в София нещо, което да е уникално в архитектурата и в историческо архитектурното наследство, така се казва? Нещо, което да е отличава, да кажем, от Будапешта, от Прага, от Атина, от Белград? Нещо, което да, с което само ние може да се гордеем, така да се каже?
Мисля, че това са природните дадености, които обграждат София. Т.е. начина, по който града е ситуиран, е уникален, и начина, по който и на времето е планиран града, всъщност се взима предвид това богатство. Това е гледайки по-широкия контекст. Естествено, архитектурно, мисля, че особено преди Втората световна война, с много голямо внимание града се е разширявал. Имало зелени коридори, които са носили естествено свежия въздух от планините и така нататък, които в днешно време вече са прекъснати. Тоест, най-първото е как да запазим тази връзка с това, което ни заобикаля, като един да кажем, по-контекстуален подход. А от тук нататък вече всеки град естествено е уникален и всеки един квартал в София е уникален.
Именно, може би това трябва също да се подчертая, че трябва да се наблегне на уникалността на всеки един квартал сам за себе си. А това, което се наблюдава в момента, че става едно смесване, смисъл, човек не намира разлика в кой квартал се намира. И това се дължи на застрояването, на начина на застрояване, който е еднакъв насякъде, независимо в кой квартал, дали си в центъра, дали си в околите на града, дали си в планинската му част, дали си в северната му част, която е на да. Тоест тази идентичност на самите квартали също е част от запазване на културното наследство. В смисъл, този, примерно квартала, който тъй наречения квартал сега, както се казва, той е по-специфичен, примерно, отколкото, да кажем, оборище. Или той има по-различен от оборище, или по-различен от Сведец, по-различен от улица Шишмане, по-различен от улица Цар Симеон. И това са специфичности, които трябва да се вземат под внимание и трябва да се работи на тях.
Мисля, че е много любопитно, че всеки един от нас се идентифицира с мястото, където живее. Тоест, всеки един квартал има своето настроение, своята социална спойка, и ще е много любопитно те да се изследват всъщност не само като градска, като построена среда, но всъщност какъв е социалният статут на хората, с какво се занимават, какви са индустриите, които на времето всъщност са движили тези квартали, и естествено да се обърнем към инфраструктурата и към други проблеми, които те продължават да ги дефинират в днешно време всъщност.
А това, тази уникалност на кварталите в момента липсва според вас, така ли?
Според мен тя все още съществува, но не сме се научили, така да се каже, да я харесваме и да намираме най-доброто в нея и по този начин да подобряваме тези пространства. Тоест има дадености, които ние трябва да подобряваме, да експлоатираме по един по-позитивен начин.
И да опазваме това, което съществува. Той, Любо, директно скочи в дълбоките води, точно така нареченият еврейски квартал или по-новому квартал. Там са едни от най-красивите стари къщи на София, буржуазни, с дворове, изключително ценна архитектура от различни стилове, но в момента голяма част от терените там са предвидени за застрояване по с 7, 8, 9 етажни сгради, така наречено ново строителство. И аз, откакто видях това нещо, питам и съм питал и главният архитект Здравков и съм участвал на събитие и отново съм повдигал темата. Кому е нужно, при положение, че София е достатъчно, Софийското поле е достатъчно голямо, има достатъчно неоплътнени територии, кому е нужно малкото останали квартали с предвоенна архитектура, ние и за тях да предвиждаме едно изключително плътно презастрояване, застрояване, което освен всичко друго не отговаря и на наличната инфраструктура, защото не може по улици, на които до вчера са имало 2-3 етажни къщи, в момента да наблъскаме 7-8 етажни сгради на калкан една от друга. Няма как физически тази инфраструктура да поеме целият този наплив. И особено покрай близо до Сливница, Свети Кирил и Методи улицата и така нататък, там вече е тотално обезличено тази част на София, защото се допусна феномена манастирски ливади, лозенец и така нататък да хвани тези най-стари части на София.
Какво беше отговора на главния архитект?
Няма, не си спомням да беше нещо, което да ми е направило впечатление. Мрън, както обикновено. Не, то това е, няма. Когато водиш мотив в издаването на разрешение за строеж, въобще в градоустройството, е парите и по какъв начин да бъдат обслужени всякакви инвестиционни намерения, тогава неща като опазване на зелената система, опазване на културното наследство, абсолютно губят значение. И тук вече отиваме и на национално ниво като сериозен проблем, така нареченият институт за недвижимо културно наследство. Това е една скупена институция, която вече от твърде много време не върши абсолютно никаква работа по опазването. Сега,
нарочно
скупена, разбира се. Мисля, че говорихме за няколко десетки хиляди декларирани, за национално ниво говоря, декларирани сгради с предварителни категории, които обаче няма физически капацитет да им бъде завършена, да бъде завършен процес им по категоризации и съответно те да станат защитени. И това е проблем, защото от една институция с няколко хиляди човека, които са работили или са помагали тя да функционира нормално преди 40 години, в момента са мисля, че 60 човека на стаж, а пък за София има един единствен инспектор, който отговаря. Това е направено напълно умишлено, поредни правителства след поредни правителства и не е случайно предвид, че голяма част от най-ценните стари сгради на София са собственост на хора с прякори, които искат да ги събарят и на тяхно място да строят някакви извращения.
Може би само да отбележа, че аз бях заинтересувал специално за работа в този институт. Там заплащането като главен
експерт, може.
Експерт е около 600 евро. За главен, за нормален експерт, беше около 400.
Ето това е, мисля, по-ясно доказателство защо тази институция не функционира, защо там няма наплив от желащи да работят.
Иначе изискванията бяха 2 страници.
Класика в жанра. Но това е институция и това са позиции, за които с много голяма сила трябва да важи правилото за антикорупционната заплата. Защото ти не можеш да отговаряш за проекти за милиони понякога и да получаваш 600 лева. Ми то е ясно, че...
Но може в този случай трябва да се измисли някаква друга схема, защото като община, като кмет човек, това не може да... Смисъл, тази институция не може да бъде променена. Но трябва града София като град да създаде някакъв начин, някаква схема, по която въпреки тази нефункционираща институция да си запази културното наследство.
Абсолютен факт. Кмет е отговорен за опазването на културното наследство.
Да. И за това според мен е грешно, защото ни водим се разговора за това за сгради, културни паметници, къщата с ягодите, къща на Гешев и не знам си коя си къща, но това са отделни паметници. Това е отделен въпрос. За мен е града, поне централната му градска част би трябвало да се погледне също като един жив паметник, който трябва да се опази като цялост, а не и това имам предвид и сградата, в която се намираме и цялата улица Иван Вазов и целият район и въобще цялата централна градска част. Тук трябва да има И това не знам защо не е възможно.
То има така наречения резерват Стара София. Да. Само че аз до този момент не се сещам за някакви последствия за някого решил да реализира инвестиционно намерение в обхвата на този резерват Стара София, които да са го спрели или да са го ограничили по някакъв начин, защото за мен лично един от основните проблеми, когато говорим за ново строителство в централната градска част, това е тоталната липса на хармония между новата архитектура и старата архитектура. И на Мария Луиза има два примера, даже три примера на сгради, които по брутален начин всъщност избождат очите на хората. Едни лъскави, изпъкнали фасади или с
печозни елементи. Това има достатъчно примери, успешни примери от чужбина, които доста лесно решават проблема. Смисъл, в Германия законодателството казва точно и ясно. Като строиш нещо ново в исторически контекст, трябва да се съобразиш с него. Естествено. Толкова, нищо повече.
Защо не взимаме тези примери директно и не ги прилагаме в България? Добрите примери от Европа.
От една страна скептицизъм, липса на добро експертно мнение и от друга страна липса на гражданско участие, ми се струва, защото насякъде където на едно административно или на законодателно ниво големи промени са се осъществили, те обикновено тръгват отдолу нагоре. Тоест има много голям обществен натиск и тогава нещо се променя наистина. Така че ми се струва, естествено оценявам усилието на много хора, включително на Спаси София да концентрира нали, един обществен натиск към институциите, но според мен всеки трябва да се възползва от всички съществуващи механизми това на всяка стъпка да се сезират необходимите институции, да се правят необходимите промени. Това е от една страна. Да. От друга страна, разбира се, това е отново едно архаично виждане на това как трябва да се променя градската среда и това, че новото е по-добро от старото. Според мен това е културен проблем също така, който особено се е задълбочил през изминалите 30 години, които ние всячески с всякакви кампании трябва да се опитваме да променим.
Да, защото в крайна сметка именно културното архитектурно наследство е нещо, което е носител на паметта, не само на града, на обществото ни като цяло и затова неговото опазване на практика няма богата, развита, цивилизована и демократична държава, в която да не се набляга особено много точно на опазването на културното наследство. Това сме ние, това са нашите родители, нашите баби, дядовци, нашите пра родители. Затова ролята на общината, ако говорим в софийския контекст, не е да бъде пасивен наблюдател и от време на време едва когато се случи някакъв инцидент или се вдигне протест да реагира. Общината трябва много по-проактивно да се опитва да решава проблемите, свързани с липсата на поддръжка и унищожаването на архитектурното наследство.
Един анекдотичен пример ще дам, който показва всъщност за липсата на каквото и да е разумно градоустройство или липса на мисъл на това какво трябва да означават компонентите на града и как те се взаимодействат. Аз живея в един от старите квартали, всъщност близо до еврейския квартал, между Раковска, булевард Левски Дондуков и надолу. Там знаете, че има прекрасни отдавнашни постройки запазени, те се рушат една по една. Все пак някакъв градски живот там се е появил наскоро, някакви магазинчета, заведения се появят, квартал там се случи. Това, което се случва обаче, ние изведнъж започваме да вървим по едни улици с слепи фасади. Тоест, в градоустройствения план или това е абсолютно игнорирано, или въобще не съществува, че всъщност една улица трябва да има определена функция. Тя, за да е сигурна, тя трябва да има лице към нея. Тоест да има хора, които да ползват тези съоръжения, които са на първи етаж, трябва да има някакво движение. Нали, осветлението и инфраструктурата дори е вторично. Тоест, за да е приятен един град, той трябва да има живот. А това всъщност е благодарение на функциите на партерния етаж.
Точно така. Дори в книгата си Ян Гел, Град за хората, сериозно внимание обръща точно на партерните етажи, на стерилните фасади и как, за да имаш живот, за да се чувстваш приятно на улицата и в града, тези партерни етажи трябва да бъдат оживени. И едно време са били там занечиите.
Да, но това по същия начин, примерно практика от Европа, това е също нещо, което може отчасти да бъде регулирано.
Може, разбира се.
Да, то в Германия. Да бъде
и това не означава, че моментално се лепва тук, нали, социализъм, комунизъм, не знам, което е смешно. Смисъл в една Германия, тези неща също биват регулирани.
Не, това е, аз съм изключително против да, когато говорим за опазване на културното наследство, въобще да влизаме в разговор или диспута това дали е демокрация или е комунизъм. в най-демократичните държави с най-активно гражданско общество има едни от най-строгите правила по отношение на опазването на културното наследство.
Защото всички имаме нещо от това. Именно. Защото всички,
това цяло,
всички ползваме този град, всички се разхождаме в града, в центъра, всички искаме да гледаме нещо красиво, не е ли така? И за това общината или да, столична община би трябвало да се чувства отговорна, а не само да изисква от собствениците си те сами да ремонтират сградите, а по-скоро да по някакъв начин да има някаква схема, те по някакъв начин да бъдат как се казва, мотивирани. Да бъдат мотивирани, не само да, в смисъл да им бъде помогнато.
Много добра...
Защото иначе всеки, примерно ако някой живее в младост, той не излиза само в младост, ами излиза в центъра, не е ли така, и той би искал да гледа едни сгради, чиято подръжка е много по-скъпа от панелката в младост.
Със сигурност, но ти повдигаш един много важен въпрос за собствениците и отношението с общината. При писането на план за София в частта му за архитектурното наследство попаднах на един много интересен доклад, анализ, повече от 200 страници, в който едно от нещата, които ми направиха най-силно впечатление, беше фактът, че един и същи въпрос беше зададен и на служители на администрацията, и на собственици, а именно кой според вас трябва да има водеща роля при поддържането и опазването на старите сгради. Около 90% от собствениците бяха отговорили, че общината е тази, която трябва да има водеща роля. 90% от служителите в общината бяха отговорили, че собствениците са тези, които трябва да имат
водеща роля.
Което
е нормално, разбира се, никой не иска да плаща.
То не е според мен въпрос на неплащане, по-скоро е въпрос на лоша комуникация между собствениците и общината и неразбиране.
Именно,
всъщност,
липса комуникация. Другото, което е също според мен, това също трябва да се внимава пилно с тази гентрификация, или как се казва, на смисъл за стария квартал, което примерно това, което е негативно в, да кажем, в типичния западноевропейски квартал, западноевропейски град, където център е изключително и само за много богати хора. Това също не е, не е добре. Това също трябва да се вземе под внимание.
Ама смяташ ли, че като... това би било реален риск за София да има джентрификация тук? В смисъл...
Не, ако се
аз
каже...
Аз мисля, че
се
случва вече.
Случва се.
Да, няма проблем ли е? Да. Истински за София като цяло, истински проблем ли е според вас?
В момента не, защото център изглежда потрясаващо.
Така е, да.
Никой не иска да... Смисъл, което, нали, смисъл, център изглежда все едно е след война. Да, няма една фасада, която е.
В случай, че има орган, който контролира спекулациите на пазара на недвижимо имущество, тогава не би било проблем, естествено. И това са естествени процеси, които ние не можем да спрем така или иначе, но трябва да има някакъв контрол.
Аз не смятам, че трябва да има специализиран орган, който да контролира цените на имотите.
Не, разбира се, не.
Това си е въпрос на пазарна икономика, но със сигурност трябва да има орган обаче, който
не, това,
да контролира...
Което исках.
Опазването на старите сгради. И тук вече, отново връщайки се на темата, че и в най-демократичните общества има строги и контролни мерки, едно от тези неща, които трябва да бъдат направени в София и в България, това е тогава, когато собствениците по една или друга причина не ремонтират сграда, въпреки направените предписания, общината прави принудителна ипотека, с тези средства заплаща ремонта на сградата, след което собствениците получават това, което е останало. В смисъл, това го има навсякъде по света. Няма причина тук отново да се правим на по-католици от папата и да казваме не трябва да се пипа. Ами не, когато е взето решение, когато обществото доброволно сме се съгласили, че една сграда е ценна за цялото общество, тогава тя трябва да бъде опазена на всяка цена.
Да, любопитна ми е също тази практика в България, доста порочна, да се разрушават сгради, културно наследство, с обещанието да се построят в същия вид. Нали, ясно
да,
е, че това няма как да се случи.
С пет етажа отгоре.
Или настрояването, нали, имаме съвсем скорошен случай, който е доста шокиращ.
За двойната къща ли говорим? Да. Или то,
да беше твърде един, много.
Те са твърде много. Няма да. Между другото, това е заради изключително глупавата и безмислена категория в закона, така наречената за сведение. Значи, това е категория на защита, която е най-ниската възможна. Нали, давам пример за сведения, местно значение, национално, световно значение. Значи, когато имаме тази категория за сведения, голяма част от красивите и ценни сгради в София са именно в тази категория, предполагам не случайно, тогава собственикът би могъл каквото си иска да построи, стига да вгради някаква част от тази стара сграда в новата. И като казвам някаква част, разбирайте, на 6 септември и навсякъде и на други места в София има примери, буквално няколко тухли от оригиналната фасада са оставени и ето това е вградено и всичко е наред, всичко е чудесно.
В същия начин е вграден част от римския хиподром в един хотел в центъра, нали?
И част от римската от стената на Сердика пък ще бъде вградена в нов хотел срещу джамията при банята.
Да, но забележете, това е нещо, с което общината се гордее. Тя казва, ето намерихме решение, чрез което тези останки да бъдат запазени.
Ама аз се чудя колко човека от слушащите подкаста или още колко софиянца или гости на София са отишли до арена Ди Сердика хотела и са влезли, за да видят частта от арената.
И колко са видяли останалата част, която е станала блато. Да. И то от години.
Ами, значи, ето, тук отиваме вече на една друга тема, която касае пък античното наследство на София.
Да, то е по-специфично.
То е по-специфично, със сигурност. Видяхме експерти, ала господин Рашидов и това така и неговите хора какво направиха с реконструкцията на Ларгото. Няма да припомням, но ще го направя за рулетните штори, които трябваше да пазят от течение работниците, за надстрояването, за изграждането на арки върху антична Сердика, които последствие бяха разрушени, когато стана ясно, че те буквално си строят и си измислят какво да правят там. Това показва голямо неразбиране и така ефтин, даже не ефтин джос популизъм. Селски ефтин джос популизъм.
Добре, а като кмет на София, как би могъл човек да промени?
За мен, както и казах в началото, едно от най-важните неща е столичната община да стане проактивен участник в целия този процес. Тоест не да се сеща, че има проблем, когато проблема се случи, а предварително, превантивно. Това означава подробните устройствени планове, които са предвидили на място на стари сгради, на старите квартали, нови 8-9 етажни сгради, да бъдат преработени. Това означава активна грижа за тези сгради, включително ремонти за сметка на столичната община, защото отново повтарям, това са сгради ценни за цялото общество. И цялото общество трябва да поеме отговорността по тяхното опазване. Говоря за изключително активна кампания за популяризация на възможностите, които старите сгради дават на собствениците им и на софиянци, не само за правене на бизнес, но и по отношение на цена на имотите, защото една стара реставрирана сграда всъщност има доста по-висока стойност на имота си, отколкото нереставрирана такава. Говорим за безплатни проекти от страна на общината за реконструкцията. Тоест има една така комплекс от мерки, които общината би трябвало да прилага, за да може да гарантира, че културното и архитектурно наследство е запазено. Като това се отнася не само за сградите от предвоенния период, говорим за сградите на модернизма, говорим за индустриалното ни наследство, защото това също е много болезнена тема. Ето захарна фабрика е чудесен пример за едно уникално съоръжение, уникална сграда, която на практика беше оставена да се унищожи, въпреки че бяха налагани глоби на собственика. Така че това е един много тежък и комплексен проблем, но трябва да започнем да го решаваме и то гледайки винаги и само общественият интерес. Когато говорим за подобни сгради, това е водещият мотив, а не интереса на инвеститора, който иска да събори сградата, защото на него му е важно максимално РЗП, а не опазването на духа на София.
Аз имам един практичен въпрос. Това е въпрос относно човешкият ресурс. Тоест в момента е ясно, че нямаме експерти на необходимото ниво, както и хора, особено които да се занимават с добра реставрация. Нали, доста шокиращи примери видяхме през миналите години. Откъде ще се вземат всъщност тези хора, които биха могли да помогнат с първо една чудесна експертиза и с необходимите познания и умения на едно световно ниво, така че София наистина да се преобрази.
Тук със сигурност трябва да говорим за промени на национално ниво, увеличаване на щата в Националния институт за недвижимо културно наследство, увеличаване на бюджета на института, така че все пак да може да привлича и повече специалисти, които да работят там. Това не е нещо, което сме разписали в програмата, но аз не виждам причина защо Столичната община активно да не подпомага, например, развитието на специалности като опазване на културното наследство в ВИАС и в другите архитектурни университети, защо да не създаде собствено звено, което да отговаря за тази дейност и да подпомага собствениците на сградите. Между другото, и това също е много важно да го кажем, че е важно общината да даде и добър личен пример, защото всъщност, особено в централната градска част, голяма част от сградите са държавни или общинска собственост, но това не им пречи да има климатици разположени където им падне.
На столична община са около 50.
Точно, да. Да, ето сградата на столичната община е добър пример. Тоест, за да не се почувстват хората, че едва ли не за държавата, за общината правилата не важат само за тях, смятам, че общината първа трябва да зададе тона, да премахне климатиците, да направи нормални реставрации, които са съобразени с автентичността на сградите. Така че вярвам, че това не е проблем, който с липсата на кадри, това не е проблем, който ще се реши бързо и лесно и евтино. Само че в крайна сметка в един момент като общество трябва да решим какви са ни приоритетите. Да, със сигурност най-лесно би било, събаряме всичко, строиме ни прекрасни в кавички блокчета, всички живеем и се чудим после защо сме като Солун, хаотичен град с без облик и без
вид. Но Солун има причина, там има земетресение и тук земетресението сами си го прави.
Да, и ще да отбрежа, нали, след като разрушим всичко и построим нови кооперации, трябва да има опция за голямо настрояване обаче, за да може всичките
балкончета да се прикачим. Минимум по три етажа във формата на торта отгоре.
Да.
Това отново стигаме до и за закон за устройство на територията, за СО и така нататък. Вярвам обаче, че...
Другото, което е примерно... Извинявай, че те прекъсвам. Пак е един практичен въпрос. Знам, аз като е, примерно живеещ на централно място в София, на площад, нямам възможност да накарам съседите си да си направят прозорците така, както са излежали преди те да се нанесат там.
Ами,
и това би трябвало от столична община да. С едни три наредми да разреши този проблем.
Да, общината е институцията. Ами защото няма воля за това нещо. Ние такива безобразия се случват около нас. Повечето хора ще си кажат, сега тук за прозорците ли сте се хванал? Но това показва отношение, защото, както Слава каза, дяволът е в детайла. Отново задължение на общината да контролира по какъв начин се извършват ремонтите, дали се запазва архитектурата на сградата. Аз лично, особено когато говорим за държавите, към които се стремим да бъдем, не се сещам за друга, в която до такава степен да е разграден двор по отношение на архитектурното наследство. Все пак обаче нека тук изземам ролята на Сашо като водещ и аз да задам въпрос, малко да направим темата по-положителна, защото доста минорно. Кажете, кои са вашите любими сгради в София? Това мисля, ще бъде интересен въпрос. Имате ли любима сграда или сгради?
Може би, ако ги разделим от различни периоди, може би да ни кажете една столична сграда.
Не, интересно ми е така, на прима виста, дали се сещате за някоя сграда, която казвате, това е една от тези, които винаги като мина покрай нея, няма как да ни аз загледам и да ни се порадвам.
Народна банк.
Да, това е много труден въпрос. По-скоро цели квартали,
да.
Бих казала, съвкупността на сградите, които са останали от едно изминало време. Това е всъщност квартала, в който живея, любимия ми квартал и всички сгради там много ми харесват. Да. Да.
Ти спомена за планирането на градската среда от преди Втората световна, от 30-те. Нека поговорим и за социалистическото наследство в архитектурата. Какво може да ни кажеш за него? Някои хора така се отнасят силно негативно. Говорим примерно за централната градска част, нека примерно за Ларгото и за ЦУМ. Тоест, има ли как да се използва това наследство така да по положителен начин, да се чрез него да се рекламира София като град, в който има архитектура от много различни периоди?
Да, аз мисля, че това е част от един по-голям проблем. Това е унищожаването на паметта. И във всеки случай е много важно да припознаем, че всяко едно архитектурно наследство е носител на историческа памет. Тоест, ние не можем да искаме да го рушим, защото този период не ни харесва. Повечето от тези сгради са създадени от много талантливи колеги архитекти. Тогава, когато всъщност е имало някакви регулации, които са влизали в сила и са създавали една балансирана градска среда. Така че надявам се следващата стъпка, както и в много други държави, ви виждате в Румъния, в Молдова, се правят издания, дори имаше в МОМА голяма изложба, която беше посветена на соцмодернизма. Ние някак си изоставаме от този дебат и ще е чудесно, ако имам повече дискусии, които всъщност да покажат, че това е един прекрасен период, много стойностен и ние със сигурност трябва да го опазваме.
Всъщност, една немалка част от туристите, които в момента посещават София, го правят, защото има интересно точно соц периода от развитието на града ни, тъй като барокови и така ренесансови, каква ли не друга архитектура, и те си имат в Западна Европа специално, но панелни квартали, соцмодернизъм и така нататък по-скоро липсва. Така че не трябва по идеологически причини ние да изпускаме възможността в крайна сметка да правим пари и да трупаме слава от това наследство, защото пък ето лично за мен по-голяма ирония към този строй от това да правим пари от това, което той е оставил, няма. А София има ценно архитектурно социалистическо наследство, което може да покаже и съответно да носи наистина приходи и слава на града ни и да бъде предпочитано място за посещение.
Също така наречените панелни квартали, според мен те са едни уникални общности, защото урбанизма по никакъв начин не се разгръща по еднакъв начин във всички държави. Тези социални проекти по един начин са се развили, примерно във Франция, по друг начин в Щатите и по съвсем друг начин в Азия. И в България всъщност те са създали едни прекрасни органични общности, в които хората, всъщност това, което им липсва от техния предишен живот, повечето от тях идват от по-малки населени места, те успяват да го някакси да го облагородят, по някакъв начин да го адаптират към предишния им живот. И това е много любопитно и според мен трябва да се изследва и да се съхранява всъщност.
Има ли какво да научим от Източен Берлин в това да поддържаме панелните квартали в някакъв приветлив и така вид, в който е приятен за живот?
Сигурно си има какво да се научи, може би, от Берлин, защото има сходна история, има също тази хетерогенност на града там, нали, на Берлин и София. Това е, може би, едно от нещата, които свързват двата града. Мисъл, що се отнася до панелни квартали, със сигурност може да се научи нещо, но честно казвам, тъй като никога не съм живял в панелен квартал, нито тук, нито там, не мога да отговоря. Не знам.
Но пък прави впечатление, аз ще се опитам да отговоря, прави впечатление, че България е може би единствената държава, в която се позволи в панелните квартали, които в крайна сметка са били проектирани като една цялост, се позволи в всякакви междублокови пространства и така нататък да се пусне ново застрояване. Например, в Чехия панелните квартали веднага след комунизма са обявени за защитени зони, в които те са каквито са и не се допуска ново строителство, защото в крайна сметка, когато те са били строени, са строени с предвидената инфраструктура, както комунална, така и детски градини, училища, болници, които да обслужват точно този брой хора. В момента един от големите проблеми на София, свързан с презастрояването, е точно, че в тези квартали се допусна буквално всяка една зелена площ, всяка една площадка да бъде застроена с нови сгради, т.е. увеличи се многократно броя на хората, живущи в тях, без да се изгради необходимата инфраструктура, която да поеме този нов поток от хора. И това е, може би, основна разлика между България и почти всички други социалистически държави по отношение на отношението към социалистическите квартали. Просто тук такова липсва, то е само негативно.
Въпрос към двамата ни гости. Ако вие утре се събудите като главен архитект на София, какво ще е първото решение, което ще вземете, без значение от общински бюджет и така нататък? Дайте ми една така смела визия на това как да се промени към по-добро.
Аз мисля, че е необходим един много съществен анализ на градската среда, която в момента съществува, и тя ще е отправната точка за всякаква друга интервенция. Това липсва, действа се на парче, което е катастрофално. Виждаме какъв е резултата.
Да, именно липсва, наистина, липсва цялостна концепция за град, като се погледна от градостройство, околна среда, въобще действа се на едни отделни парченца според и това трябва да се промени. Тоест
малките проблеми, това, че една къща, примерно на Мария Луиза или където и да е оставена да се разруши, не е някакъв специфичен проблем, но не е проблем на това, че даден главен архитект или даден закон не е написан както трябва и точно тази къща остава да се разруши, просто проблемът е системен. Да. Така ли, Борис?
Проблемът със сигурност е системен и то не само на местно, но и на национално ниво, но това не трябва, това не може да е оправдание. След като имаме системен проблем, тогава се борим да решим този системен проблем, защото няма по-важно, когато говорим за архитектурното наследство, в крайна сметка от опазването на отпазването му, защото независимо колко детайлно се направи една възстановка на съборена сграда, автентичността липсва. Тоест, ние трябва да стремим не само визуално да запазим това наследство, но и по отношение на историите, събитията, миризмите, дори ако щете, които се случвали вътре в тези сгради. Това е ценното. И аз смятам, че София има възможността, има капацитета и ще може, с добро управление, да адаптира всички тези сгради стари, да ги реставрира и да ги адаптира към едно съвременно използване. Така че и за следващите 100 години поне да им се радваме и да красат града.
Добре, хубаво, положителна нотка за финал. По едно последно изречение от нашите гости.
Мисля, че трябва да сме малко по-позитивни относно средата, която вече съществува в България и да сме проактивни със сигурност и да даваме пример с малките си действия всеки ден, но както и всякога да се уверяваме, че тези около нас също са информирани за промените, които могат да направят. Тоест, това не е само аз да направя, нали, една малка крачка напред, но някакси да помогне на другите да направят същата крачка. Като
гражданско цяло, общество.
Да. Гражданско общество, да.
Което според мен се усеща все повече в София. И София може да бъде много хубава.
София е много хубава и може да бъде още по-хубава. Това беше от нас по темата.
Благодарим ви, че ни слушахте отново в квартал.
До скоро!
Ако ви е харесало, моля подкрепете ни, като оцените подкаста ни в iTunes, Spotify или където ни слушате и оставете коментар там. Очакваме вашата обратна връзка за темата, която обсъдихме днес. И разбира се, винаги може да свържете с нас обичайните канали Facebook, Instagram, под Спаси София или на plansofia.bg. Подкрепете ни в PayPal и Patreon. Благодарим, че ни слушате и до следващия път!